Duh de despêka roja du şemî de Serokê Şaradariya Bajarê Cülemergê yê Partiya Wekevû Demokrasiyê Dem Parti Mehmet Sıdık Akış hate binçavkirin û dûra jî Delwîva Waliyê Cülemergê ve Kayûm hate destnîşankirin. Piştî vê geşedanê li Tirkiyê gengeşiyên di derheqê Kayûman de jî cardin gurbûn. Li Jineya Birêvebirna Merkezî MYK-ya Dem Partiyê li Enkerê bi awayekî lezgin civiya. Piştî civînê cîgirê Serokê Gruba Meclisê Gülistan Kılıçkoçgîd prens konferansek durist kir û li vir banga raya giştî kir.
Örgütlerine vicdan sahibi herkes bu nöbetlerde yanımızda olmaya.
Koçgîd got. Ev bir yara ku hatiye dayin herkes dizane ku siyasiye. Gelle kurt kayyumin ku bir rea derbeyi hatine desnişankirin avete kutya zübli. Lili Tirkiye hukuk eka taybet lehemberi kurdan te nişandayın. Emeji tıgav hizmeta gelin kurt dündü nivida nehelin. Eme desbe nobeta beravestin bıkın. Ez lvederi banga hemu hezin demokratik tıkım. Werin empekva lehemberi kayman vena gel biparezin. Davya kaftine. Piştî vê bangê li Enkerê, li Stenbolê, li bajarên Herêma Kurdan û hin bajarên Tirkiyê yên din, daxuyanî li ser daxuyaniya hatin. Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel dijî vê tayinkirina qayûmê derket û got: "Em red dikin ku bi operasyoneka serê sibê li ser şaradariya Cülemêrgê Serokê Şaradariyê were binçavkirin û bi hinceteka dozeka ku 10 sal berê dest pê kiribû û hêjî didome, Kayyum Veredanin, ev bu yer li dijî îradaya gelê Cülemêrgê'ye. Parlamenterê CHP'ye Enkerê Tekin Bingöl jî ji dengê Amerika'ya ra ragahand ku ev di serî de hatta niha jî dijî kayyumanın.
Kayyum uygulamasını öteden beri biz karşıyız.
Ev dibêje, tayinkirina kayyuman bi rastî antidemokratîke û bi demokrasiye ra nagunce. Heke lehemberî vena gel rêzgirtinek heye, demildest pêwîste ev kayyuman ji holê werin rakirin. Eva tenê ji bo şaredar na ji bo rêzgirtina gel pêwîste, em di serî de heta niha jî qayman napejirînin. Dawiya aqaftinê. Parlamenterê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ya Amedê yê berê İhsan Arslan jî li ser tayinkirina qayûm ya ji bo şaredariya Cülemêrgê bertek nişanda û ev biryar wek bêreziya lehemberî vêna gel nişanda. Wezareta Navxweyî ji erkê durxistina Mehmet Sıdık Akış bi doza wî û alîkarî dayîna terorê ve girê dide. Hukuknas Yusuf Dereji ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku tiştê ku tê gotin pêkan nîne ku di nav hukukê de ciyê wî hebe.
Ev biryar li gorî hukuka Tirkiyê ne hukukî ye, ji ber ku derbarê namzetê Serokê Belediya Bakariyê mahkemekî wî hebû, ji ber ku sûcdarbûna wî jî 2014'de de mahkemeki hatu vekirin. Ev mahkeme derbari Serokê Belediye, Serokê Şaradariya Hakkariye, Besuçdariya Endamtiya Terör Örgütü pek hatu bu. İja dü viyara ji ev mahkeme hin berdevame. Yani deh sal ev mahkeme berdevame. Ev te çınmani hin mahkeme bi davi nebiye, hin ji ev kes suçdari an suçdar dune, masumi an ji masum dune, derbari viyada hin biryara ki mahkeme tüneye. Biryara mahkeme ki de derbari vida de beku biryara ki nahatiye dayin, mahkumiyet biryara mahkumiyeti nahatiye dayin, ev kes masume jbuna viji, hatta neku mahkeme devam bikeji, bike, de derbari vi kese da, katiyen tu kadıkhetune de berwit astengi nay çekirin.
Rabşakul lisar Cülemêrgê pekat, Berivi de 1 Nisan ile Lasser Hefserokye Şaradera Wani Abdullah Zeydan derketi bu peş. Jali Veziri Dade, Jiberku Darzandına Zeydan Berdağım dike, Jidadiye hatı bu dağız kırın ku Lasser vi kayın vere desnişan kırın. Liliber Helvesta gel ev paşta hat evvek şin. Dem Parti'ye de Siyuyeki Adare'da se şaradariyen bajar emezin 7 bajar 58 nafçe u deh belde bitevayı 78 şaradari bides xistı bu. Duruş beri de 2 Haziran da li Hilwanî hilbijartin hate dubare kirin û cerek adin Dem Partiyê ev der kazanç kir û hejmarê şaredariyan derxist 79. Lê piştî ku 2 qayûm hate destnîşan kirin, hejmarê şaredariyan cardin daket 78. Hêjayê diyarkirinê ku tê angajkirin ku desthilatiya Tirkiyê di rojên pêşiya me da pêkanê ku hin qayûmên din jî destnîşan bike. Dîsa nivîskarê Rojnameya Hurriyetê ku nêzîkî hukûmetê ye Nedîm Şener, berî meyekê di nivîsa xwe da iddia kribu ku li ser 27 şaredariyên dem partiye li pirsin û peyketin hatiye destpê kirin. Ku yek şivancî serokê şaredariya Cülemergî Mehmet Sıdık Akış bu. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.